Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Altså, jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Gud sendte denne gangen en syndefull messias som skulle forstå menneskene bedre og forberede dem på dommedag. Vi skal til Waco, Texas, der FBI mistet kontrollen og måtte ta mye av skylden for at 79 mennesker mistet livet.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskinn og Caroline Glomnes.
Velkommen, velkommen til alle som lytter, og til episode 27, tror jeg det ja. Av Sektpodden.
Det
ruller
kult.
Og går. Ja, det kjempekult.
Sektnytt, Andreas?
Ja da, jeg har vært borti mye rart på Tinder selv.
Ja.
Det skal jeg ærlig innrømme, men dette her tar kaka. Dette har skjedd nå nylig, og det skjedde i Nebraska, der en 26 år gammel kvinne ved navn Bailey Boswell matchet med Sydney Loof, altså som også en kvinne da, på Tinder, og inviterte henne med ut på en date. Og det ble det siste Loof noensinne gjorde.
Oi.
For der er det jo, altså påtalemyndigheten der, Bailey arrestert. Og Dette pågår nå.
Ja.
Og påtalemyndighetene mener nemlig at denne Bailey Boswell hadde en kjæreste, eller har en kjæreste, en 54 år gammel mannlig vampyrsektleder med navn Aubrey Traill.
Uff da.
Ja da. For Loof, hun ble nemlig funnet i 14 biter langs en motorvei. Altså hun ble meldt savnet, og så gikk det 19 dager, og så fant de da denne Loof i 14 forskjellige biter. Og mye tyder på, i hvert fall sånn utifra liksom vittneutsagn og sånne ting som har kommet frem i retten nå, at dette var en del av et, sånn, et slags seksuelt sektrituale.
Ufta.
Da initiert av denne Aubrey Traill, denne 54 år gamle fyren.
Ja.
Og det har vært litt frem tilbake i retten, og Aubrey Traill da, han tok på et tidspunkt faktisk en penn. Han satt liksom ved bordet i rettssalen der, tok en penn og stakk seg eller skar seg i halsen med den pennen, mens han ropte at Bailey, da kjæresten, var uskyldig. Så han prøvde å ta livet sitt i rettssalen, men heldigvis så fikk de på en måte stoppet
med
han.
Med en penn?
Med en penn. Og det
må jo ta ganske, altså, ikke sånn for å være veldig grafiske, men det må jo ta ganske lang tid å ta livet seg med en penn.
Ja, og det ikke 100% suksessrate, tror jeg, på pennedrap.
Nei, det var ikke litt sånn for sensasjons skyld.
Det kan jo ha vært det også.
Ja.
Men dette er jo også da fortsatt en rettsak som pågår med denne vampyrsektlederen med seksuelle tilbøyninger som kanskje ikke er helt dagligdags da.
Nei, men vi sier jo ofte at vi skal følge opp dette og oppdatere dere, og vi skal også prøve å følge opp dette.
Ja, vi må det.
Ja.
Nå er det jo Nexium, og så nærmer seg jo, bare for å ta det også, det er jo i slutten av oktober,
ja.
Så skal jo disse dommene avsies da. Så det må vi absolutt følge opp. Vi ligger litt i forkant med episodene, men vi skal prøve å være så aktuelle som mulig her da.
Det skal vi. I denne ukas sekt, den har mange navn. Den har blitt, og kallenavn, Kardashians og Students of the Seven Seals, men den er mest kjent som Branch Davidians eller Wacko-sekten. Og det er fordi den er allermest kjent for en kjempetragedie i Waco som skjedde i 1993, der det ble en 51 dager lang standoff mellom FBI og denne sekten, som endte med at 79 mennesker mistet livet, og av disse så var det vel 25 barn.
Ja.
Vi kan høre litt grann av David som snakker her.
I know where I came from. I come from God. I didn't come from monkey. I came from God through Adam, through a long lineage of man. Did Jesus look like the Son of God? No one thought so, except a few people in his day.
David, som vi hørte her, det da vår sektleder i denne episoden. Men sekten, den var, eller for den finnes fortsatt, en dommedagssekt som utspringer seg fra den større retningen, også kalt sekten, syvende dags adventister.
Ja.
Og vi skal snakke mer om det etterpå, men Branch Davidians var altså en gren fra denne retningen, og gruppa holdt til I Waco, Texas.
Ja.
Vil du sette på kartet, Andreas?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Det jo gøy med navnet. Altså, det skrives jo W-A-C-O, men uttales Waco.
Ja.
Og at en A-sekt kommer fra Waco, det jo fint på en eller annen måte. For dette ligger jo da I Texas, som sagt. Texas jo da en kjempestat på grensa til Mexico, som de fleste vet, tenker jeg. Waco en, det ikke en bitteliten by, men det en by med cirka det samme innbyggertallet som Kristiansand.
Ja, og dette var jo faktisk I utkanten av Waco.
Ja, så det en forstad til Waco ligger mellom Austin og Dallas, som to store byer da. Og hvis man stusser litt grann på navnet også, så det en opprinnelig en urbefolkningsstamme som hadde dette navnet, som har gitt navn til Waco da. Kjapp fun fact også som gøy å ta om disse stedene I måte jeg ønsker å drive en geografipodcast egentlig på en måte, så leskedrikken Dr. Pepper den fra Waco og kjendiser som herfra ganske kjente folk altså det Jennifer Love Hewitt Steve Martin og Jessica Simpson kommer alle fra Waco
Kult.
Men de unngikk da å bli med I Branch Davidians da.
Det gjorde de men det var mange år med sektvirksomhet I Waco før David Koresh, leder for sekten ble nettopp leder for sekten og det jo hans historie som vi skal ta for oss I dag, fordi det var først da han overtok som leder at denne gruppa ble enda mer ekstrem og endte med at så mange barn og voksne mistet livet, inkludert sektlederen selv Men la oss se litt på David sin oppvekst og hvem han var. Ja, David Koresh, han ble født 17. august 1959 I Houston, Texas. Han var selvfølgelig, han hadde, fikk selvfølgelig ikke David Koresh som sitt fødenavn.
Nei, det skulle bare mangle, nei.
Han fikk navnet Vernon Howell.
Ja, det litt mer sånn, det mer regnskapsfører enn sektleder på en måte.
Ja, men bare for enkelthetens skyld, så skal jeg bare, kaller han David hele veien.
Ja, gjør det.
For han endret jo, som 99% av alle sektlederne våre, tror jeg, endret jo selvfølgelig navn til noe som var litt mer catchy og sektriskt. Moren hans, hun var kun 14 år da hun ble gravid, Og to måneder før David kom til verden, så stakk faren hans til fordel for en annen 14 år gammel jente, som han også gjorde gravid. Det skulle vise seg at det å like unge jenter, det var en familiesvakhet.
Ja, det gikk I arv,
Det gikk I arv.
Ja, jeg vil merke jeg se en masteroppgave med titlen «Sektledernes oppvekst» på en måte, fordi det altså så mye groms, og det jo forståelig at folk blir som de blir, når man har de oppvekstene som mange av de sektlederne har.
Ja.
Det må sies.
Men det ikke noe unnskyldning, for det veldig mange som har syke oppvekster, men klarer seg ganske, blir ganske ok mennesker allikevel.
Ja, det vel, man sier at det ikke en unnskyldning, men det en forklaring, kanskje. Ikke
sant? Det veldig riktig å si. Mm. Da David var 4 år, så stakk moren også, og David ble etterlatt hos sin mormor. Og det var ikke før han var 7 år gammel at moren kom tilbake til han og ville igjen ta han under sine vinger. Da hadde hun kommet tilbake med en ny mann, en voldelig alkoholiker ved navn Roy, og det gjorde jo livet til David enda tøffere. Men etter at moren hadde fått igjen foreldreansvaret, så flyttet David inn til henne I Dallas. Og han ble også med I hennes menighet, og det var da syvende dags adventister. Og her trivdes David veldig godt. Og skolen derimot, det var et mareritt for han. Han slet voldsomt på skolen og led av dysleksi, og han ble mobbet på skolen av klassekammeratene sine, som kalte han Mr. Retardo.
Ja.
Og han beskrev oppveksten sin som ensom. Og her, jeg kjenner at jeg får ekstremt vondt av lille David her, for dette kan jeg veldig relatere meg til.
Mm.
Jeg som selv har dysleksi, ja. Eller veldig, den moderat, vel å merke. Men jeg husker at jeg synes det var så utrolig flaut å liksom ikke lese like raskt som de andre når man skulle lese høyt. Så jeg lærte meg jo alltid alt utenatt.
Ja.
Og jeg, gjorde, liksom, jeg forberedte meg så godt, for jeg prøvde å skjule det da.
Ja.
For det var ikke så ille, altså, så ille I gåsøgne, at jeg ikke klarte å på en måte lure meg unna.
Mm.
Altså, ja.
Så hvis klassen skulle lese for eksempel Keiser og Galileer av Ibsen da, I timen,
ja.
Så hadde du da kanskje forberedt deg litt på forhånd?
Jeg hadde prøvd så godt jeg kunne forberede meg, ja. Og så hadde jeg lært meg det utenatt. Så jeg blitt sykt god nå.
Mm.
Til å lære meg utenatt.
Ja, det en fordel.
Ja.
Jeg var jo en del av problemet, jeg tror jeg, da jeg gikk på skolen, for jeg var veldig, veldig sterk til å lese. Altså, kjapt ute med å lære alfabet og lese alt mulig sånt, så jeg var vel en av de som satt og sukka bort I hjørnet der.
Oh, nei,
ja, men det tror jeg kanskje jeg gjorde, ja. Da liksom de svakere I klassen skulle lese høyt, for det tok så forbanna lang tid, ikke sant?
Ja, ja.
Og jeg skjønte jo ikke det da,
nei.
At man ikke skal holde på sånn. Jeg har et klipp faktisk fra, altså, jeg var sånn for en rats, tappa en unge jeg var, hvor vi står da, jeg tror det første klasse, på sånn juleavslutning, hvor vi skal lese høyt.
Ja.
Alle står med boka, jeg har lært meg utenatt. Så jeg står selvfølgelig sånn og bare ramser opp, siterer teksten, sånn Let's. Kjempekjatt, og så jeg ferdig. Altså, så selvgod drittunge, liksom.
Oh,
så på vegne av alle bøllene, som har mobbet folk med dysleksi,
så må du så, si unnskyld.
Ja, si unnskyld, jeg beklager, jeg legger meg flat, superflat.
Det må du gjøre. Men David, han tok jo også, sånn, som meg da, og lærte seg ting utenatt.
Mm.
Han lærte seg hele Bibelen,
ja.
Utenatt.
Ja, det så
vanlig. Altså en alder av 12 år, så kunne rett og slett David, han kunne sitere, altså da han begynte med Nytestamentet, og det sies at han kunne sitere nesten hva som helst fra hele Nytestamentet.
Mm.
Og det var også, han fant mye trøst I denne religionen, og ble mer og mer opptatt av religion. Og han brukte nesten all sin ledige tid til å studere Bibelen. Og han, da han var 12 år, så kunne han som sagt sitere deler av Bibelen. Men han kunne hevdet også å begynne å ha syn og profetisk gave allerede fra 12 års alder. Men han ble aldri glad I skolen, og han droppet ut av high school. Da gjorde han småjobber og prøvde å starte et band. Visste noe ganske god på gitar og fikk en del sånn mindre spilljobber.
Vet du hva slags musikk? Altså, var det kristen musikk?
Jeg vet at etter hvert så var det... Han var veldig opptatt av det kristne budskapet.
Ja.
Så jeg tipper at det var nok liksom, kristne småband da, kanskje.
Ja, det var noen tekster fra Ruts bok, for eksempel.
Ja, kanskje og... spille litt I konfirmasjoner og sånt. Ja.
Hvis man konfirmerer seg I Texas, det jeg usikker på.
Ja, men... usikker, altså. Jeg vet ikke. Men som 18-åring... Så debuterte han visstnok seksuelt med Linda, en 14 år gammel jente, som han senere refererte til som jailbait.
Ja, jailbait.
Ja, jailbait mener jeg. Eller jeg sa fengsel-lokkemat.
Ja.
Veldig lite delikat type.
For det var sånn uttrykk. Ja. Man brukte en bitteliten stund. Fan, hun har jailbait, ass. Husker jeg sånn der?
Nei!
Jo, om litt yngre jenter,
ja. Hva?
Ja, men det har
jeg aldri hørt.
Nei, det har ikke vokst opp osløst, vet du. Det det sånn. Harde kår. Ja, ja. Vi sa det, altså det handlet ikke om jenter som var 13 år og vi var 25, liksom.
Nei.
Det var sånn, hvis du var 2 år yngre, så det sånn, faen, hun jailbait, altså.
Nei.
Jo. Hun 89, hun jailbait. Ja.
Uffa meg. Ja, I hvert fall. Men altså, det etter litt fram og tilbake med denne Linda, så ble de kjærester, og han flyttet inn hos henne og faren. Og de bodde jo da sammen og fortsatte å ligge sammen, men på grunn av hans religiøse overbevisning, så brukte de ikke prevensjon.
Nei.
Og da har du jo, du velger jo litt hva du har lyst til å høre på en måte da.
Er det litt fordi, altså det jo ikke en katolsk... Altså, katolikkene bruker jo ikke kondomer, eller kjent for å ha veldig mot kondomer, spiraler og så videre. Så det litt det samme gata, eller?
Ja, jeg tror det liksom at du skal ta imot det Gud gir deg, på en måte.
Ja.
Men, og Linda, hun ble jo gravid, som ikke var så rart. Og faren ble da så sur, at han kastet ut David og nektet dem å ha noe kontakt. Mm. Og I 1979 så fødte Linda barnet, men David fikk aldri ha kontakt med hverken henne eller barnet.
Nei.
Og det tror jeg, som den lille hobbypsykologen jeg at faktisk har hatt mye å si for resten av historien. Ja. Det kan jeg komme tilbake til, min lille egen teori.
Ja.
David, han hadde nå ikke noe sted å bo, så han bodde i bilen sin og studerte Bibelen.
Mm.
Han fant ut at den hellige ånd var kvinne.
Okay.
Og det tok han med, altså denne ideen eller åpenbaringen han hadde fått, tok han med til adventistene og til menigheten sin. Og det ble ikke tatt så godt imot av dem.
Nei.
Og han gjorde det heller ikke lettere for seg da han forelsket seg i den 14 år gamle datteren til presten. Han gikk da til presten og fortalte at Gud hadde sagt til han at han skulle være sammen med datteren hans.
Helge Fossmo, var det deg? Det jo akkurat samme framgangsmåte.
Ja, det faktisk helt sant. Heldigvis var ikke hun 14 da.
Neida.
Men allikevel. Pastoren, han ble sur ja. Og nektet jo for at de skulle ha et forhold, og utestengte rett og slett David fra menigheten.
Ja, han møtte jo mye lukkede dører.
Mange altså, lukkede dører.
Ikke så rart når du driver og sier at du skal pøke på en 14 år gamle datter til presten. Det Nei, burde da, han kanskje sett komme.
Burde sett det komme.
Men han utestengt da fra, på en måte, han får ikke se barnet sitt, og han bor i en bil, og han får ikke være med i kirken.
Ja.
Da, klart, da skjer det noe i huet.
Jeg synes det så rart å bo i en bil når du ikke bor... Eller, jeg jo liksom innenfor Ring 3,
ja.
Og har jo ikke bil.
Nei.
Men jeg synes det så rart å ha bil og ikke, eller ikke prioritere på en måte en leie...
Ja.
Et rom et sted.
Ja, men det jo veldig
men
mye
dyrere.
Ja, men det veldig mye dyrere.
Ja.
Å ha en leilighet enn en bil.
Ja. Men du kjøper bil før leilighet på en måte?
Ja, det
før. Noen gjør kanskje det.
Men her kan det jo handle om at det store avstander, at ja, det sånn sted ja. Som alle hadde bil,
Og det kanskje liksom amerikanskt. Og det sikkert veldig sånn her, veldig oslotte å si.
Ja, vi jeg vet det, vi må bare holde kjeft nå, tror jeg, for vi, her har vi ingenting å komme.
Nei, vi har ikke det. Men Etter å ha blitt sparket ut av menigheten, så dro han til L.A. for å bli rockestjerne.
Yes.
Og han spilte faktisk inn et par sanger, og han ville bruke rock'n'roll for å spre sitt kristne budskap. La oss høre en liten snutt. Altså, dette ikke bra.
Nei.
Nei det må jeg lov til å si. Dette her kanskje den svakeste sangstemmen på en sektleder til nå. Altså, det helt... Han var bedre sektleder enn sanger, for å si det sånn.
Ja, dette helt grusomt. Altså, han lager jo sanger som går for høyt for seg selv.
Ja, hvorfor lager du... Når du lager en egen sang, ja. Så må du passe på at det riktig tone.
Ja, ja, ja.
For den som... Altså,
han kommer jo ikke opp på de øverste tonene der. Sånn. Det jo helt forferdelig.
Det vondt å høre på. Ja. Men ja, etter en misslykket rockekarriere, så dro han tilbake til Texas, og han var da overbevist om at jordens ende var nær. Han snakket med moren sin, og moren fortalte at hun hadde hørt at det var en profet i Texas, en kvinne ved navn Louis Roden.
Ja.
Louis Roden, hun var profet og leder for en sekt utenfor Waco, Texas, kalt Branch Davidians. Og dette var altså en sekt som ble etablert av hennes far, Benjamin Roden, på 50-tallet. Og denne sekten var en slags forgrening av en annen sekt, også i Waco, Texas, kalt General Association of Branch Davidians Seventh-day Adventists, som hadde blitt etablert noen år tidligere av en bulgarsk innvandrer på 30-tallet, etter konflikt med en annen sekt.
Nydelig.
Så syvende-dags-adventister.
Ja.
Og syvende-dags-adventistkirken ble stiftet av baptistpresten William Miller midten av 1800-tallet, og en gren av baptisme. Og baptisme, det en kristen trosretning som oppstod på 1600-tallet og har sitt utspring fra protestantisme,
ja.
Som en samlebetegnelse på den form for kristendom som vokser fram etter reformen.
Ja, det Martin Luther og hele gjengen.
Og reformen, nei da, jeg skal ikke, nå stopper vi. Tilbake til historien. Da, poenget egentlig bare at det hadde vært veldig mye sektvirksomhet på samme område, som bare hadde liksom forgrenet seg og forgrenet seg og forgrenet seg, og endte opp da med Branch Davidians. Disse I altså Branch Davidians, de forberedte seg på dommedag. Mm. Og stedet de forberedte seg på dette på, kalte de Mount Carmel Center.
Ja.
Og vår kjære hovedperson, David, ankommer Mount Carmel I 1981.
Ja.
Og da det enken Louise Roden som lederen for gruppa. Hun I slutten av 60-årene og har sterke profetier. Hun har også en sønn, George, som skulle ta over sekten etter moren sin. Mm. George altså denne historiens comic relief, må jeg bare si.
Ja, ok.
Jeg skal komme tilbake til han.
Ja.
Åh, George.
Jeg bare ser for meg sånn at David kommer sånn med skreppa på nakken, litt ja. Sånn blåøyd og naiv, og nå skal han oppleve eventyr og vandre inn I den sekten her.
Ja, det kan godt være han var I hvert fall på jakt etter sannheten.
Ja.
Og høre profetiene til Louis. Louise. David, han ble godt mottatt av nesten alle I menigheten, og han ble en av studentene til Louis som hadde disse profetiene, og David, han imponerte stort med sin bibelkunnskap, for han kunne jo da lange avsnitt fra både Nye og Gamle Testamentet utenat.
Det egentlig ikke så veldig imponerende.
Jo, det imponerende.
Nei, men det sånn her, alle kan jo pugge en tekst Nei, og lære seg
ikke,
den.
Nei, ikke hele Bibelen. Jo, alle men, kan ikke det.
Jeg skjønner ikke at det skal være så, altså, at du bare kan ramse opp en tekst. Jeg husker sånn på skolen, hvis du kunne da...
Ja, det mye bedre å kunne forstå enn å ja. Pugge.
Du kunne men, ramse opp liksom, naturfagsbiologi og alt mulig sånn, så det sånn, du fikk to eller tre på prøven.
Ja, fordi du ikke hadde forstått det.
Rekonstruere, ja.
Ja, hvis du bare...
Nei, vet du hva? Akkurat det der imponerer meg ikke så veldig. Ok, wow,
jeg
er imponert.
Men David og Louise, den 60, eller dama I slutten av 60-årene, fikk raskt en nær relasjon som sønnen hennes George ikke kunne konkurrere med.
Mm.
For David, han fortalte nemlig at han hadde hatt et syn fra Gud, som fortalte at han og Louise skulle få et barn sammen, og det barnet skulle være den utvalgte.
Ok.
De utviklet et slags forhold der de lå sammen, og ifølge sønnen, George, så skjarmerte, hjernevasket og manipulerte David Lewis. Merkelig nok så kom det jo aldri noe barn.
Nei, for hun var 60.
Ja, hun var I slutten av 60, hun var nesten 70 år.
Nesten 70 år, ja.
Men David, han hadde fått veldig stor status I gruppa, og mange med seg på sitt lag. Så det begynte å bli litt vanskelig for George å få respekt som leder med David som hele tiden utfordret han og stilte spørsmål ved han og valgene hans.
Jeg skjønner på en måte hva du mener med comic relief nå etter hvert. Altså, for
det sånn, jeg synes det
David puler mora, liksom, og så det,
ja.
Så prøver du selv å få status og respekt.
Ja, det funket veldig, veldig dårlig.
Mm.
Og David... Han var jo en slu type, for etter at han hadde vunnet veldig mye av tilliten I gruppa, så begynte han å vende seg mot Louis og George. Og han satte blant annet, altså David her, satte blant annet fyr på publishing-bygningen
ja.
til sekten for å hindre at Louis skulle spre budskapet sitt.
Ja, der det trykte opp på en måte sine
beskjed. Ja, det ble trykt opp og delt ut og sånn.
Mm.
I 1984 så erklærte han at Gud hadde fortalt han at han skulle gifte seg med 14 år gamle Rachel. Dette var ulovlig I Texas, med mindre man hadde foreldrenes godkjenning.
Ok, ja.
Og de godkjente de at han som da 24-åring skulle gifte seg med henne, og de giftet seg I 1985. Og da hadde det utviklet seg store splittelser I gruppa. Og David... Han bestemte seg rett og slett for å ta med seg et dusin menneske fra sekten til å bosette seg et annet sted som var mindre enn 100 miles unna.
Mm.
Et veldig, som heter Palestine I Texas.
Ja, så da var det en sekt i sekten på en måte.
Ja.
Altså han bare klarte å...
Ja. En ny forgrening.
Ny forgrening av
Enda
forgreningen.
Enda en ny forgrening, ja.
Ja.
Men George da, han var, satt jo fortsatt igjen I Mount Carmel, og I 1986 så døde også moren hans. Og George, han slet da veldig med å klare å holde på de få medlemmene som han hadde igjen.
Ja.
Det altså, det precis sånn, det å være sektleder, det jo, vi liker det jo ikke, men det jo et talent. Altså, det krever en innsats,
ja.
Og du må ha visse egenskaper. Og jeg tror ikke at George hadde de egenskapene.
Nei.
Som egentlig positivt. Sett I en ikke-sekt sammenheng.
Ja, ja, ja.
Men når du prøver å bli sektleder, så blir det da litt vanskelig, fordi jalousien som George følte da, overfor David, den tok litt overhånd. Mm. For følgerne, de trodde jo at David var nye messias.
Ja.
For det hadde han sagt.
Ja.
Så George, han I blind av misunnelse og jalousi, så la han en snedig plan for å prøve å avsløre George, nei, for å avsløre David.
Mm.
Så han utfordret David til å vekke noen fra de døde.
Okay.
Han sa, ja, ok, nå la oss se, hvem er messias nå?
Ja.
Du kan komme til Mount Carmel, og så skal du få vekke en fra de døde, så skal vi se hvor mye messias du
Okay.
Og så tok han, og gikk til en gravplass, gravde opp en 87 år gammel dame ved navn Anne,
ja.
Gravde opp henne, hun hadde vært død I 20 år.
Da det ikke mye igjen.
Nei, og så gravde han opp, og tok henne med til det kapellet som sekten hadde på sitt område I Mount Carmel.
Ja.
Og dette her jo, det er jo veldig ulovlig. Det jo gravplyndring. Så David, I stedet for å bli med på denne utfordringen da, og skulle vekke henne til livet, så tok han bare og meldte George til politiet og sa, hei du, det en som driver og graver opp graver her. Det ikke greit.
Det jo stygt å le av dette her, men det jo tidenes duell. Liksom.
Det jo kjempe... Altså, det jo... Det her synes jeg veldig komisk. Men politiet, de ville ikke undersøke saken før de hadde noe mer bevis. Så I jakt på et fotobevis så tok David og 7 andre medlemmer og liksom bevepnet seg med ja med våpen som ligger jo ja ordet for å bryte seg inn I Mount Carmel og for å finne for å ta bilder av hun Anne som lå der den døde kvinnen.
Mm.
Og George han svarte også med våpen og det ble liksom skuddveksling da mellom de to frontene.
Mm.
Og de klarte ikke å få med seg fotobevis men de ble da stilt for retten på grunn av denne konflikten da. Og begge ble frikjent.
Okay.
Men George han var så sur og bitter for at David hadde blitt frikjent og, av dommerne. Så han gikk til nærmeste menighet under gudstjenesten og ba høyt om at Gud måtte påføre dommerne AIDS og herpes.
Ja, AIDS og herpes, ja.
Så han ble dømt til 6 måneders fengsel.
Oi, for det?
For det. For det jo ikke noe hyggelig det.
Nei, nei.
Men jeg visste ikke at det var... Jeg vet ikke hvor mye fengselsstraff det for å...
Du kunne jo fint gjort det her I Norge uten å få noen fengselsstraff for det.
Altså, jeg... Ja, stå og be sånn høyt ja. En gudstjeneste om at noen skal få herpes.
Ja, 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 ja. Jeg ønsker å begynne melding for herpes og AIDS. Det ikke en... Jeg tror ikke det en straffbar uttalelse. Det kan det
nei.
Ikke være.
Nei, jeg vet ikke, men det ikke innenfor.
Nei, det ikke kult gjort. Det klart det ikke kult gjort, men...
men 6 måneder fengsel, men ja, det var jo dommerne selv som dømte han sikkert da.
Ja,
de var jo ganske sånn, hei, det der ikke ok.
Nei, for dette var vel også under kanskje altså AIDS-epidemien, eller derfor han tok den på en måte mest aktuelle...
Ja, sikkert.
Sykdommen han fant der ut. Men herpes også helt gøy at han ja, ønsker herpes. Det var sånn,
AIDS, ja, det jo helt forferdelig. Altså. Og herpes,
ja.
Altså sånn...
Ja, ja, ja.
Og munnsår
ja, det kreft og utslett det liksom sånn,
det
I hvert fall for begge deler
ja, ja. Jeg skal gi deg munnsår
ja, ja.
Altså,
men George jo for en karakter han
ja, George helt fantastisk karakter, vi må få legge ut et bilde han også for å gi han også litt oppmerksomhet
ja,
det var jo tross alt bare det han kanskje ønsket da, å bli sett av moren sin
ja, han var jo prins han skulle ta over og bli konge der og
ja, ja.
Kommer en annen konge
ja, så var det en annen konge han klarte aldri å fylle moren sint, sine krav.
Han var sikkert en skuffelse for moren også.
Oh, for meg. Ja. Det var han helt sikkert. Han begynte også å bli ganske paranoid etter denne lille fengselsdommen. Og I 1989 så fikk han for seg at kameraten hans var sendt av David for å ta livet av han. Ja. Så han skjøt og drepte kameraten sin og ble da tvunget til, dømt til tvungen psykisk behandling. Mm. Og da tok det ikke lang tid før David og gjengen flyttet rett tilbake til Forte Mont Carmel.
Ja, for da var det kvitt. Da George, var det kvitt. Da var han ut av bildet.
Ja. David hadde jo endret navnet sitt da til David Koresh. Mm. Og han hevdet å ha bånd til den bibelske kong David og Cyrus, den store.
Ja, altså jeg måtte jo inn og altså, jeg liker jo litt fun facts da.
Ja.
Og kong David jo sikkert en konge de aller fleste har hørt om.
Ja.
På en eller annen måte.
Men altså, ikke kjenner til.
Nei.
Men kong David har man hørt om, ja.
Ja, og dette jo en konge som vel kjent I Bibelen. Han levde jo cirka 1000 år før vår tidsregning, ja. Ifølge Bibelen da. Og var måtte, konge I det som heter gamle Israel.
Mm.
Problemet jo at den eneste kilden som nevner kong David sånn ordentlig jo Bibelen.
Mm.
Han jo ikke nevnt I de på måte, tekstene til de omkringliggende landene. Der eksisterer det ikke noe kong David. Man litt sånn I tvil, for man har funnet noen som kan være tekster om kong David, uavhengig fra Bibelen. Men det ingen som har klart å verifisere det at det handler om han.
Nei.
Men ifølge Bibelen så jo David da den som bekjempet kjempen Goliath. David
ja,
og Goliath.
Ja, men da har man jo hørt om kong David.
Ja.
Alle har hørt om David og Goliath, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Og det, det hadde jeg helt glemt, det at det samme person,
ja. Ja, han var jo en, det var ganske tidlig I livet hans da. Han gjorde seg bemerket ved å bruke en slynge, så vidt jeg husker, og traff vel panna til Goliath og fikk sendt han over enden og sånn. Og så det jo, så står han også bak da, hvis man har hørt uttrykk Urias post, som egentlig bare som betyr en utsatt posisjon. Fordi at han var jo en kåt fyr, David.
Ja.
Han var en poet, men han var så en kåt poet, virker det som da.
Hvor har du dette fra?
Dette I Bibelen.
Står det at han var kåt I Bibelen?
Nei, men...
det du har lest på linjene.
Ja, for han var opptatt av kvinner. Og okay. han hadde veldig lyst til å bli sammen med og ligge med en som heter Bathsheba okay. I Bibelen. Hun var sammen med Uria.
Ok.
Så han valgte, han var da konge, så han valgte da, han sendte Uria til liksom fronten av krigen, der Uria nesten 100% sikkert ville bli drept.
Oh, ja.
Derav Urias post.
Ja.
Og han var også visst nok slekt med Josef, da, faren til Jesus.
Ja. Ok, men vi må tilbake til historien, Andreas. Og Koresh, vil jeg bare si også, det det hebraiske, den hebraiske versjonen av navnet Cyrus.
Ja.
Ja. Men I hvert fall... Jeg synes det en ganske spennende utvikling I ambisjonene til David, fordi han begynte med å si at han skulle lage den nye frelseren sammen med den 60 år gamle, eller I 60-årene, Louis.
Mm.
Og så endret han seg og sa at han var da I slekt med store bibelske skikkelser, og så topper han det hele med å si at nei da, han den nye messias.
Ja.
Så han endret seg litt grann hele veien.
Mm.
Og han fortalte at Gud ikke forsto hvorfor menneskene syndet så mye, så derfor hadde Gud sendt han.
Ja.
En syndefull messias som skulle forstå menneskene bedre.
Altså det jo genialt.
Det
der synes jeg ganske genialt faktisk, fordi da kan du herje og hore og styre så mye du vil.
Og det gjorde han.
Ja.
I 1986 så giftet han seg med, eller spirituelt, med to nye jenter, en på 14 og en på 12.
Ja.
Og nå skulle Mount Carmel hete The House of David.
Mm.
Det var cirka 130 mennesker som bodde på Mount Carmel, og de var fra USA, Storbritannia, Kanada og Australia. Det var veldig en multikulturell gruppe med forskjellige etnisiteter og nasjonaliteter.
Mm.
Men de hadde da felles at de hadde forlatt hjem og familier for å være med gruppa. Og I 1989 så opplevde David å få det han kalte The New Light.
Ok.
Vi kan høre litt av en tidligere medlem som var da 14 år gammel fortelle. Kiro Jewel heter hun.
He revealed to us one day that all of the women were going to be his wives if he wanted them. And I was one of his favorite people. So I just knew that I was going to be one of his wives.
Ja, for David hadde nemlig fått en melding fra Gud, og budskapet var at han kunne ha opp til 140 koner.
Ok, det var grensa, 140, opp til 140.
Ja, opp til 140, vet ikke, ja, opp til 140. Ja. Og grunnen var at Gud ville at han skulle ha så mange koner som mulig for at de skulle føde hans barn, som skulle danne den nye verden etter at syndene etter at alle syndene skulle forsvinne og dommedag og alt dette.
Men for der lurer jeg på en ting. Ja. Der en brist.
Ja.
Han kaller seg en syndefull messias.
Ja, ja, men han fortsatt messias.
Så han ufeilbarlig, men han synder?
Ja.
Ha. Ja, okay.
Det tror jeg.
Ja.
Men her jo det som jeg sa, at jeg tror jo, det, han var jo ekstremt opptatt av at han skulle lage barn.
Ja, ja.
Og han fikk jo sinnssykt mange barn. Jeg tror han fikk opp mot 30 barn.
Han gjorde det,
ja. Så jeg lurer på om alt dette her kanskje bare egentlig en del av en sorgprosess, fordi han mistet sitt første barn. Mm. At han aldri fikk ha kontakt med det. Og så var det sånn, nå skal jeg ta igjen for det tapte. Mm. Jeg skal lage så mange barn som mulig.
Ja,
kanskje
det
er det. Med så mange koner som mulig.
Ja, kompenserer noe så voldsomt da.
Ja.
Men det høres jo hobbypsykologisk ut. Men,
ja, det hobbypsykologisk. Ja. Men, ja.
Jeg med på den teorien.
Ja, takk. Han hadde mange regler som fulgte og kom snikende. Alle mennene, de måtte da gi fra seg sine egne koner for å gi sin kone da til å bli konen til David. Mm. Og de mennene, alle mennene måtte leve helt i sølibat. Og de sov i underetasjen mens de kvinnene de sov i en annen etasje der også David sov han hadde også sterke regler for kosthold det var ikke lov å spise frukt og grønnsaker sammen
okay.
Det var heller ikke lov med mel og de spiste visst nok mye løksuppe.
Å, ah, fyttegrisen. Ah, det godt en gang I året, det, på en måte. Løksuppe.
Ja, jeg glad I en god løksuppe, ja, det men godt. Det blir mye med liksom uke, eller daglig, jeg vet ikke hvor mye. Når det liksom en fakta at de spiste mye løksuppe, så tenker jeg sånn, det mye løksuppe.
Ja.
Han, David, altså, kunne spise kjøtt, men de andre måtte være vegetarianere.
Mm-hmm.
Og det var forbudt med melk. Ingen melkeprodukter. Når de spurte hvorfor, så sa han sånn at melk for babies, liksom. Og du baby, eller du voksen? Nei, vi voksne, så da skal vi ikke ha melk.
Nei, der har du resultatet av å pugge det gamle testamentet som barn.
Ja.
For det også mye matregler, det har vi snakket om før også.
Ja, ja.
Da
det,
får du en
men det også med syvende dags adventister, ha mye mat... matsyn, kan man si det,
ja, ja.
Fra det gamle testamentet.
Ja, ja,
eller mattradisjoner. Han straffet jo barn, og voksne. Og kvinnene, de skulle ha lange overdeler som dekket rumpa.
Okay.
Og ikke noe sminke eller smykker. Men jeg vil ikke si at det var en slags uniform sånn som man har sett mange andre steder. At det var kjortler og sånn, men de skulle ha da lengre overdeler da.
Tunika?
Nei, nesten sånn blanding av liksom, sånn hiphop t-shirt og tunika kanskje.
Okay.
Har jeg sett på bildene I hvert fall.
Ja.
De hadde bibelstudier 3 ganger om dagen, og når David hadde talerstolen, som han stort sett hadde, så kunne han snakke I opp til 19 timer I strekk. De trente på å skyte, og de lærte også opp barna til å skyte. Og David, han var veldig opptatt av The Seven Seals.
Ja.
Har du lyst til å si litt om The Seven Seals?
Ja,
det... Jeg kan jo si det veldig korte versjonen jo at det en rekke hendelser som nødt til å skje før dommedag og Jesus sin tilbakekomst.
Mm. Ja. Sant. Ja, dette var jo det interessant fordi da jeg så det så tenkte jeg veldig, altså da fikk jeg veldig flashbacks til barndommen fordi dette var jo den historien som kanskje fascinerte meg aller mest. Det fra Johannes åpenbaring.
Mm.
Der snakker man jo om altså, hvor da Johannes får dette synet, om at det liksom Guds lam som skal da åpnes I 7 seilene, som det heter på norsk.
Yeah.
Ikke sant? Og det skal da utløse dommedag.
Mm.
Og der, de ulike seilene bare for å ta det kjapt også, så det jo da de 4 rytterne som sitter igjen veldig hos meg da, altså bildet av de 4 rytterne. For da kommer apokalypsens 4 ryttere med pest, krig hungersnød og død. Mm. Og det var ganske grafisk framstilt I den litteraturen vi hadde I Jehovas vittner. Det var en sånn, det var en fyr, en rytter på en sånn dødshest, altså hvor du så liksom skelettet, den var sånn gustengul. Mm. Så var det en med sverd som var en rød hest og så videre. Åh, Gud, merker på at det var ganske ekkelt som barn da.
Ja, ja.
Så har du det femte seilet når det brytes, da hører man martyrenes klagerop, altså alle de som har dødd for den kristne saken, ikke sant? Da gjenoppstår de og begynner å rope til Gud og be han fikse opp dette her, ikke sant? Ta tak I jorda nå trenger vi at det skjer et eller annet her. Mm. Det sjette seilet jordskjelv, at solen blir mørk, at stjerner faller ned, altså sånn, virkelig sånn endetidstegn. Mm. Da. Og det syvende seilet, det lyden av syv trompeter, og basically at verden går under. Ja. Og det jo også da I Johannes oppenbaring, hvor at man nevner disse 144.000 som Jehovas vittner har hengt seg veldig opp I. Da.
Ja, det har de.
Ja.
Det var jo, endetiden var jo nær, og derfor var det viktig å straffe barna sine sånn at de skulle være disiplinerte når den hellige krigen skulle komme. Og vi kan jo høre et tidligere medlem fortelle om straff av barnet sitt.
We began disciplining our children at 8 months of age usually, because we were preparing for a time when our children had to obey us like that. This is war we were preparing for. We didn't have time to argue with the kids. If we told them drop, they're going to drop. Otherwise, they could die or we could die. If there was one thing I could take back, I would take back the spankings. I drew blood. There was blood on the paddle. I felt like the most evil person in the world to be beating my baby this way. But this was what God wanted and needed from me.
Det jo helt forferdelig. Mm. David, han kom jo hele tiden med tegn til at verdens ende var nær, og sa at USA var Babylon, altså den store syndebukken.
Den store sjøgen, tror jeg det heter. Ja.
Og de begynte å forberede seg på krig. De samlet mat, våpen, etc. Og for det meste så var jo dette helt lovlig.
Altså doomsday preppers, egentlig.
Ja, Ja, det var jo det de, altså de hadde holdt på med det I mange, mange år I den, på Mount Carmel. Og så, I 1993, så begynte det som David hadde sagt skulle skje, å skje.
Well, he'd been saying for such a long time that they were gonna come for us. And then, they did. They came. And they did exactly what he said they were gonna do.
Ja, jeg synes jo, dette her var jo da Kiri igjen som forteller, og jeg synes det litt rart at de synes at det var så sykt at de skulle bli angripet. På en måte det sånn, når du gjør veldig mange ulovlige ting, så kommer til slutt noen til å prøve å stoppe deg.
Ja.
Det kunne jeg også spådd, liksom.
Ja. Og dette var vel også da man, som vi var inne på ganske tidlig I sektpoddens historie, snakket vi en del om at man fikk sektene på radaren.
Ja.
I denne tiden her, starten av 90-tallet, så begynte man virkelig å undersøke hva det disse gruppene driver med.
Ja, og så 28. Februar klokken 04.20 forsøkte ATF-agenter å gjøre en razzia fordi de hadde fått flere meldinger om at det foregikk barnemishandling og ulovlig våpenhold I campen deres. Men David og gjengen, de hadde fått nyss om dette, og de stilte med fullladet våpen og ventet på disse agentene. Campen deres den var også veldig velegnet for krig, for I tillegg til et kapell, skole, så hadde de også en nedgravd buss som skulle fungere som et tilfluktssted, og de hadde vakttårn der de hadde full oversikt over hele området. Og det strides fortsatt om hvilken side som avfyrte det første skuddet. Men angrepet på sekten, Det førte til en 2 timer lang skuddveksling, der 4 ATF-agenter ble drept og 16 såret, men 6 av sektmedlemmene døde. Den 2 timer lange skuddvekslingen den endte med at ATF måtte trekke seg tilbake, fordi de gikk tom for ammunisjon, og de hadde helt klart undervurdert David. Etter dette første raidet, så etablerte ATF-agenter kontakt med dem I forsøk på å få David og gruppa til å overgi seg, noe han og sekten nektet. FBI kom inn og overtok kommandoen og klarte å forhandle fram løslatelse av 19 barn. Det var relativt tidlig I prosessen.
Ja.
Men det var da 19 barn uten foreldre.
Ja, ja, ja. For altså, ATF, det jo ikke på nivå med FBI, for eksempel, for det vel det der Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms og Explosives.
Ja. Men det ganske... bra på en måte.
Ja, det ganske bra, ja.
Det skal være I hvert fall.
Ja, men det liksom, hvis de ikke lykkes, da går det litt høyere opp I systemet på en måte. For det
Og det FBI.
Ja, ikke sant, FBI, ja. Da kommer de.
Men jeg bare, jeg har hørt flere historier fra disse som vokste opp og da ble tatt ut av sin trygge da, I gåsøynene på en måte, altså omgivelse som var Monte Carmel. Og kan du tenke deg noe mer traumatisk for et barn? Og bli tatt vekk av, du har bare hørt at Babylon, synden, utenfor disse murene. Mm. Vi de eneste som har forstått det. Og så kommer det da maskerte menn og tar deg vekk fra foreldrene dine.
Mm.
Og vekk fra det som skal være frelsen og paradis.
Ja.
Altså, det jeg mener ikke at det ikke var riktig på noen som helst slags måte.
Nei, nei.
Få ut så mange barn som mulig fra sekten, men det burde ha finnes bedre måter å løse det på.
Mm.
Uten at jeg liksom klarer å
si det vært, ja?
Nettopp hva det burde vært. Ja. Men FBI gjorde mange klumsete valg, da, som dessverre endte ganske tragisk. I 51 dager så varte denne veldig spente situasjonen, der de gjorde forsøk på å forhandle og overtale David til å gi seg.
Mm. Men, altså det en beleiring?
Ja, ja.
Med andre ord, altså det står som en middelalderborg, så står de med katapultene klare. Og så.
Ja, og til slutt, 19. April, så stilte FBI våpensterke, de hadde tanks og full pakke. Og de forsøkte å bruke tåregass for å gasse ut medlemmene. Og det var ikke så vanlig med tåregass, visst nok på den tiden, og de var også veldig bekymret, for det var flere barn som de visste var igjen I bygningen også. Halvparten av disse var jo David sine. Og de visste heller ikke om langtidseffekten dette kunne ha på barn.
Mm.
For det jo en veldig voldsom reaksjon man får av tåregass.
Mm.
Men da flere av sektmedlemmene, de åpnet ild mot FBI som reaksjon på gassen.
Mm.
Og FBI, de svarte med å bare øke mengden gass som ble brukt. Og så, samme dag, så brøt det da ut brann flere steder I bygningen.
Mm.
Og dette endte med at 76 Branch Davidians døde, inkludert David Koresh selv og 25 barn. Og I ettertid så kan man se at medlemmene de har dødd av litt forskjellige ting. Noen fordi de har fått fallende murstein og byggmaterialer over seg I brannen.
Mm.
Andre av kveling som følge av gasser fra brannen.
Mm.
Og så det også noen som skutt med sektens egne våpen.
Okay.
Så de, David Koresh blant annet, ble funnet med et skudd I hodet.
Ja,
Så de tror jo at han tok livet sitt.
Ja.
Og regjeringen, de hevder at denne brannen var bevisst startet fra sekten sin side for å begå et kollektivt selvmord.
Mm.
Men overlevende fra sekten sier at et kollektivt selvmord, det var aldri på rad, altså de skulle aldri gjøre det.
Nei.
De ventet på dommedag, men de skulle ikke ta livet sitt, liksom. Og de mener at denne brannen, det var et uhell som følge av gassene som ble brukt mot dem.
Ja.
Så her en har vært masse skriverier og håndteringen av FBI og sånn, som også vært mange sivile søksmål mot FBI og ATF.
Mm.
Men de har ingen av der har blitt dømt.
Det ikke det? Nei.
Men 12 av de overlevende fra sekten, de ble stilt for retten, anklaget for medvirkning til drap av agentene og ulovlig besittelse av våpen og sånn.
Mm.
Og da ble 8 dømt for skytevåpen, 5 ble dømt for drap, og 4 ble frikjent for alle anklager.
Ok.
Og I dag så alle ute av fengsel igjen, og det flere som fortsatt tror at David Koresh den nye messias.
Ja, så han døde for deres synder, han på en måte, kanskje som Jesus gjorde?
Ja, de venter på at han skal komme tilbake.
Ja, ikke sant, han skal komme tilbake,
ja.
Daven. Ok, David Koresh, den nye messias.
Og det finnes jo,
tok livet sitt.
Som tok livet sitt.
Mest sannsynlig,
ja. Eller døde en martyr døde da, ja. Ville de kanskje.
Man vinkler det kanskje dit hen, ja. Ja. Det er klart det.
Det finnes jo utrolig mye material på dette. Det også laget en Netflix-serie
ja.
Om det, og det finnes masse dokumentarer om alle disse forskjellige enkeltskjebnene. Så det kan være verdt å sjekke ut.
Mm.
Jeg personlig skulle gjerne sett en serie om George.
Ja. George, ja.
George.
Han fortjener mer oppmerksomhet.
Jeg ville hatt hans point of view hele veien, hvis jeg skulle velge da.
Ja, han jo en av de kanskje litt, altså de få misslykkede sektlederne, på en måte liksom ja. Aldri oppnådd egentlig noe som helst da.
Ja, som bare gikk og ventet på at ja. Han skulle ta over.
Ja, han arvet et imperium, og så klarte han ikke å opprettholde ja. Det. Uff, stakkars George.
Veldig stakkars.
Ja.
Det var dagens ukas episode.
Ja, det var det. The Branch Davidians i boks. Rate oss. Lytt på andre episoder. Fortell venner om oss, det setter vi pris på.
Ja.
Gå inn på sekt.podden og følg oss der, for der kommer det bilder til denne episoden. Og fram til neste gang.
Vadim Pace.
Vi høres.
There you are.